på Dansk Bibelinstitut ude på Amager. Og så er jeg ansat som informationsmedarbejder i det, der hedder Norea, hvor jeg tager lidt rundt i landet og holder nogle møder. Og det betyder, at i formiddags, der var jeg i Hillerød og prædike over den her tekst, og nu er jeg så stand-in og har valgt at tage den samme tekst. Så hvis man har været til gudstjeneste i Folkekirken i formiddags i en normal sådan tekstrække gennemgang, så har det været den samme tekst, man fik gennemgået. Ja, det var vist det. Jeg vil starte med at bede, og så læser jeg teksten bagefter. Jesus, tak fordi, at vi får lov til at lytte til dit ord. Tak fordi, at du taler til os gennem Bibelen. Vi beder dig om, at du nu må åbne vores hjerter og vores ører, så vi kan høre det, du vil sige til os. Også sådan, så det ikke bare bliver noget, vi forstår med vores forstand, men så det bliver noget, vi tager til os, til liv, til tro og med ud, når det her møde er slut. Amen. Vi læser fra Markus evangeliet kapitel 4, vers 1-20, og det starter på side 899 i en standardbibel. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalede det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget var 30, og noget 60, og noget 100 fold. Og han sagde: Den, der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem: Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, som er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30 og 60 og 100 fold. Amen. Det her, det er en af de svære tekster i evangeliet, Markus evangeliet, må man sige. Og da jeg sådan for 2 år siden tog et kursus på DBI, på Dansk Bibelinstitut, om prædikenlære, der fik jeg at vide af underviseren, at man skal altid sådan skøjt let hen over de svære ting i teksten, og så skynde sig at komme til det, der sådan er relevant for livet i dag. Fordi ellers så falder folk af undervejs i prædiken, og de synes, det bliver for tungt. Så man skal skynde sig at komme til sagen. Og nu har jeg så valgt med fare for, at folk synes, det bliver en lidt tung prædiken, og sige, det gør vi ikke. Vi skal kigge på teksten, fordi det er en udfordrende tekst. Det er en af de tekster, som man kan slå sig på, og som kan være svære at forholde sig til. Så før vi ser på, hvad tekstens udfordring er til os, så vil vi se på, hvad tekstens udfordring er for os, så at sige. Og det skal vi af to grunde, jeg i hvert fald er kommet frem til. Det første er, at helt banalt, Bibelen handler ikke om dig og mig. Den handler også om dig og mig. Den har budskab til dig og mig. Men Bibelen handler ikke først og fremmest om os. Den handler om Gud. Og Gud, han har givet hele sin åbenbaring, hele sit ord, fordi vi skal forholde os til det hele. For i deri har han vist os et glimt af, hvem han selv er. Og derfor så skal vi forholde os også til de dele af Bibelen, som vi måske ikke selv lige havde tænkt os. De dele af Bibelen, som vi finder svære, kedelige, uforståelige. De dele skal vi også ind og arbejde med. Og så er det også fordi, at der ikke er nogen tekster, der må blive tabu. Der er ikke nogen tekster, der må blive sådan, at vi går uden om dem, både i tekstrækken, så vi simpelthen vælger at sige, dem prædiker vi ikke over. Og heller ikke sådan, at prædikanterne står heroppe, og så begynder de at snige sig stille og roligt uden om det, der er udfordring i teksten. Sådan skal det ikke være. Vi skal ture forholde os til, hvad Gud har sagt, fordi han har sagt det hele af en grund. Fordi han vil, at vi skal lære ham at kende gennem det, han siger, også de dele, som er udfordrende, også de dele, som er svære. Og det er det, vi vil forsøge at kigge på. Fordi der er to ting, jeg særligt har lagt mærke til, at synes springer i øjnene, når vi læser den her tekst. I vers 11 og 12, der siger Jesus, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de skal vende om og få tilgivelse. To ting. Det ene, er meningen med Jesu lignelser, at man ikke skal forstå, hvad det er, det handler om? Er pointen med Jesu lignelser, at folk overhovedet ikke skal forstå, hvad det er, han vil sige med dem? Og det andet er, vil Gud, at mennesker skal blive forhærdet og ikke komme til tro gennem lignelserne? Er det det, der er pointen? De to ting skal vi se på. Hvad det første angår, så kan vi læse andre steder i evangelierne, at Jesu lignelse bliver forstået. Det er pædagogik. Det er en lignelse, det vil sige, der bliver brugt et eksempel, et billede, en fortælling til at illustrere en sandhed om Guds rige. Og det er umiddelbart forståeligt. Nogle gange kan det chokere, nogle gange kan pointen være anderledes, end det tilhørende havde forestillet sig, men lignelsen i sig selv er forståelig. For vi hører om, at farisæerne, de hører Jesu lignelse, og så forstår de, at her sigtede han til dem. De forstår godt, hvad pointen er. Så hvis det er det store billede i Nyt Testamentet, at lignelserne er forståelige, hvad er det så, Jesus mener her? Forklaringen kommer i, at Jesus siger til jer, altså disciplene, dem som tilhører ham, er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser. Det vil sige, der er forskel på at forstå med sit hoved, og så have taget imod det i sit hjerte. Have taget imod det ord, som Jesus han har fortalt, og så sagt, det vil jeg tro på. Det er også et budskab til mig. Det er ikke nok med et intellektuelt kendskab og en forståelse. Men hvis ikke det er en hemmelighed, der er blevet givet, så det ikke er blevet til tro i et menneskes hjerte, så forstår man ikke kernen i en lignelse. For lignelsen er ikke bare et eksempel. Det er ikke bare noget, hvor du skal forstå det. Men det er et budskab, som bringer evangeliet og Gud selv med sig. Og hvis ikke du tager imod det på den måde, som et budskab fra Gud til dig, så forstår du ikke lignelsens kerne. Og i den forstand, så forstår man det slet ikke. Så det er fremmed for en. I Nye Testamentet, der bruges begrebet Guds hemmelighed, om det Gud fra evighed af, før han overhovedet skabte verden, planlagde og ville gøre. At han ville frelse mennesker igennem Jesus Kristus. Den hemmelighed er nu blevet åbenbaret, det vil sige, den er blevet åbenbart, den er blevet lagt frem for verden, da Jesus kommer. Paulus han skriver i 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 6-10, og jeg læser lidt lille uddrag af det. Hvad vi taler om, det Paulus taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Det, altså Guds hemmelighed, har Gud åbenbaret for os ved ånden. I den forstand er lignelserne givet og kendt og forstået af et menneske, der tror på Jesus. Fordi nu er det ikke bare en lignelse længere, man har forstået med hovedet, men det er blevet til liv, det er blevet til tro, det er blevet noget, man har taget imod med sit eget hjerte. Og det er det, Jesus sigter til. Det er kun troende menneske, der i sidste ende forstår, hvad kernen i Jesu lignelse er. Det andet, det er det her med Guds forhærdelse. I vers 12, der læser vi videre, at Jesus siger, og han citerer fra Gamle Testamente. Jeg tager lige det første del med. Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. For at de ikke. For at de ikke skal vende om. Uanset hvordan man vender og drejer det her, så er for at noget, der indikerer et formål. Gud vil også gennem forkyndelsen støde mennesker væk fra sig og forhærde dem. Det er den virkelighed, der bliver lagt frem i lignelsen, i det Jesus siger her. Det er også noget af det, Gud vil, når han taler. Hvordan skal vi så forstå det, når vi kender det overordnede og samlede bibelske billede, som er, at Gud han vil ikke, mennesker skal gå fortabt. Han vil ikke, at mennesker skal være bort fra ham. I 2. Peters brev, kapitel 3, vers 9, der står der, at Gud vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Hvordan skal vi så forstå den her tekst? Hvordan skal vi føje den ind i det samlede billede af, hvem Gud er? Der har jeg personligt fået stor hjælp af at kende lidt til den lutherske tradition, kende noget til, hvordan man har talt om det her gennem tiden. Og det, man har fokuseret på, det er, at Gud har to viljer. Gud gør to gerninger, og Gud vil flere ting. Normalt så har vi kaldt det lov, og vi har kaldt det evangelium. Det, at Gud han har en anklage og en dom over mennesker, og så har han et godt budskab. Han har noget, han også vil række til mennesker. De her to viljer i Gud, de er begge to til stede. Men der er en asymmetri. Der er noget, som vægter tungere end det andet. Fordi Guds egentlige vilje, det er frelse. Guds egentlige vilje, det er, at mennesker skal lære ham at kende. Han ønsker at have fællesskab med alle mennesker, uanset hvem de er, uanset hvad de har gjort. Så ønsker han fællesskabet med dem. Det er hans egentlige vilje. Men hans fremmede vilje, det er en reaktion, som kommer af, at han møder mennesker som det, de er. Og Gud er god. Gud er godheden selv. Gud er kærligheden. Gud, han er den, som er sat over alt i universet. Og han ved, hvad der er godt. Og når det ultimative gode, som Gud er, møder et menneske, der er ondt, så dømmer han det menneske. Så straffer han det menneske. Fordi hvis Gud ikke straffede ondskaben, hvis Gud ikke straffede det, som er forkert, hvem skulle så? Så vil ondskaben trives, eksistere i al evighed. Men det vil Gud ikke, fordi han er god, og fordi han er kærlig. Og derfor så vil Gud også straffen. Og det er også det, han gør gennem sit ord, gennem forkyndelsen. At det menneske, som ikke tager imod evangeliet om Jesus, det menneske bliver så at sige stødt længere væk fra ham. Hvis jeg møder et budskab også i rent daglig tale, som jeg ikke ønsker at tro på, som jeg ikke ønsker at tilslutte mig, så sker der som regel det, hvis vi nu bruger politik som et eksempel, at mennesker ikke bare siger nej tak til det budskab, der bliver formuleret. Der sker som regel også det, at man lige træder et skridt længere tilbage. Man trækker sig fra det. Man går længere væk og får den modsatte holdning. Der sker det samme i mødet med Guds ord. Når et menneske går længere væk, så vil det budskab i sig selv skubbe endnu længere. Men det er ikke det, Gud vil i ultimativ forstand. Det vil han også, ifølge sin fremmede vilje. Der vil han skubbe et menneske længere væk. Men det har det overordnede formål, at når et menneske er kommet så langt væk, at det ser, hvor det står i forhold til Gud, så vil Gud kalde det menneske tilbage. For jo længere du kommer væk fra Gud, jo mere du møder af Bibelen, jo mere du forstår af, hvem Gud er, jo mere du støder dig på det, jo længere væk trækker du dig måske fra Gud. Og der kan Helligånden overbevise dig om, at du har dybest set aldrig nogensinde været tæt på. Du har dybest set aldrig nogensinde kendt Gud. Du har dybest set aldrig nogensinde været et godt menneske. Været et menneske, som var elskværdig. Og lige der kan Gud komme til, og så kan han overbevise dig om, at han elsker dig. Ikke fordi du er elskværdig, men bare fordi han gør det. Han kan overbevise dig om, at han døde for dig. Ikke fordi du havde fortjent det, men bare fordi han ville. Han kan overbevise dig om, at han ønsker at frelse dig og have fællesskab med dig. Ikke fordi du fortjente det på nogen som helst måde, men fordi det er det, han vil. I egentlig forstand. Og derfor så skubber han et menneske væk, fordi han håber derigennem at kunne trække det tilbage til sig. Ja. De to udfordringer, tror jeg, teksten giver for os. Og de udfordringer håber jeg, at vi har været lidt omkring, og ellers så må man jo snakke med hinanden om det bagefter. Hovedpointen med Jesu lignelse, den siger han selv. Det er en af de her lignelser, der er ret taknemmelig i den forstand, at Jesus selv kommer med pointen. Han forklarer selv, hvad det er, han vil med den. Han siger i vers 9, den, der har øre at høre med, skal høre. Og så forklarer han jo bagefter, hvad det er den, hvordan den skal forstås. Det er en opfordring. Det er en opfordring til disciplene, og det er en opfordring til alle dem, der stod og lyttede. Hør det, jeg siger, og bliv ved med det. Bliv ved med at høre det, jeg siger til dig her. Og så sker der tre ting, når et menneske hører det, Jesus siger. Og han inddeler det i tre grupper. Den ene gruppe, det er dem på vejen. Det er dem, som aldrig tager imod det. De afviser det. Så er der en gruppe, der tager imod det med begejstring. Men hvor det senere dør ud, der giver han to eksempler. Det er det, der faldt på det tynde jord, og det er det, som faldt blandt tisler. Og den sidste gruppe, det er dem, der tager imod og bærer frugt. De tre gennemgår vi nu her. I vers 14 forklarer Jesus, at sædemanden sår ordet med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. For mange af os, der tror, det gælder, at vi har prøvet at fortælle, hvad vi troede på til et andet menneske. Vi har prøvet at forklare, hvad indholdet i evangeliet var, hvad Bibelen gik ud på, måske til en ven, måske til et familiemedlem, måske til en kollega, og så forstod de det ikke. Det var som om, at det kom ligesom ud, og så faldt det bare til jorden. Det kom ikke længere. Eller også, at man selv prøvede at stå i den situation, at man dybest set ikke forstod det, der blev sagt. Prædikanten, han talte, og dem under frit vidnesbyrd, de sagde noget, men det var som om, det ikke trængte ind. Det var som om, det ikke bundfældede sig. Sådan er det med alt, der sker, når Guds ord forkyndes. Hver eneste gang Gud taler, så er djævlen på spil. Så er Satan i gang. Og han er en åndelig virkelighed. Han eksisterer reelt. Og han gør alt for, at mennesker ikke skal lære Jesus at kende. Han gør alt for, at mennesker ikke skal have fællesskab med Gud. Det er det, han vil. Jeg hørte det sagt sådan her for nylig, at den eneste, der med garanti aldrig sover under prædikenen, det er Satan. Han sover ikke, fordi han vil gerne forhindre, at mennesker tager imod budskabet. Hvordan skal det få os til at reagere? Hvordan skal det få os til at tænke om det og dele Guds ord? Hvordan skal jeg tænke som prædikant, når jeg står og forkynder? Hvordan skal du tænke, når du deler dit vidnesbyrd, det du tror på med et andet menneske? Det skal du få til at reagere med bøn. Fordi du er totalt afhængig af, at Gud, han åbner et menneskes hjerte, så ordet kommer ind og gør en forskel. For der er ikke nogen mennesker, der kan forstå det her af sig selv. Men det er noget, Gud han må gøre. I 1. Peters brev, der skriver Peter, at alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Alle tings ende er nær, det vil sige, Jesus han kommer igen på et tidspunkt. Og når han kommer igen, så er der nogle mennesker, der er taget imod Jesus, lever med ham, og nogle mennesker, der ikke vil gøre det. Derfor skal I bede. Skal vi bede om, at Gud han må skabe troen i de menneskers hjerter, som ikke kender ham. Det er et kald til forbøn. Så er der den næste gruppe, store gruppe, dem som tager imod, men hos hvem troen dør. Fra vers 16. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Jesus giver to hovedårsager. Forfølgelse og forførelse. Verdens rigdom og blændværk. Rundt omkring i verden, der er det her jo nogle enormt aktuelle vers. Jeg har selv prøvet at være i forskellige lande i verden, hvor mennesker virkelig betalte en pris for at være kristne. De kan ikke få jobs. De bliver chikaneret af familie, af kollegaer, hvis de har et job. Myndighederne er måske efter dem. Og for nogen, der bliver det pres for stort, og så fraskriver de sig troen på Jesus, fordi omkostningerne simpelthen er for store. Og det er jo ikke virkeligheden i Danmark. Sådan er det jo ikke lige nu. Det kan godt være svært, det kan give nogle udfordringer på rigtig mange punkter, men forfølgelse kan vi ikke tale om. Men virkeligheden er bare, at sådan kan det blive. Der er jo ikke nogen garanti for, at den måde, vi lever på i Danmark, altid vil være sådan. Der kan komme en tid, hvor det at skulle tro på Jesus koster rigtig meget. Og hvis vi sådan skruer det ned fra de samfundsmæssige forventninger, det kan være, at du kommer ind i nogle relationer, i din familie, på dit arbejde, hvor det begynder at koste noget at skulle være kristen. Og hvis ikke du der er blevet så overbevist om, at det her, det er værd at holde fast i, det her, det er livet, og det vil jeg holde fast i. Hvis ikke det ligger dybt i dig, så risikerer du at falde fra, læg troen fra dig og forlade den. Det bedste eksempel, jeg har hørt på det her, det er jo, hvis jeg ser en Bruce Willis film, men han er actionhelt, så kan du smide ham ind i en vildt vild situation. Han kan hoppe op på et jetfly, han kan køre med en lastbil og køre op i et fly og alt muligt andet. Han kan det hele. Men hvis du tager virkelighedens soldat, elitesoldaten, og smider ham ind i en eller anden situation, han ikke har prøvet før, så sker der ikke det, at han bare hæver sig op over, og så bare kan det hele. Der sker det, at han falder ned til det niveau af træning, han har modtaget. Og hvis ikke han har fået god nok træning, så dør han. Det er den åndelige virkelighed. Du falder ned til det niveau af træning, du har modtaget. Og hvis ikke det ligger dybt i dig, at Jesus, han er værd at tro på, så kan det godt være, at du ikke bliver ved med at tro på ham, den dag det bliver svært. Det mest aktuelle i det, Jesus siger i Danmark, det sagde jeg var blændværket, verdens rigdom, bekymringer. Alt det, som har noget helt særligt. Det, som er godt, men som kan trække mig længere væk fra Jesus. Hvis jeg havde været i en LMU-forening, en ungdomsforening, og skulle tale om det her, så havde jeg nok brugt lidt tid på at snakke om, hvad gør du den dag, du møder et andet menneske, som du bliver smask forelsket i, men som ikke er kristen? Fordi for rigtig mange, jeg kender, der blev det et valg mellem Jesus, uden det her menneske, eller ingen Jesus, men til gengæld kærlighed og et forhold. Og for alt for mange, der blev det forholdet, de valgte, og så valgte Jesus fra. Og det kan godt være, at den risiko er størst, når man er ung, men den holder aldrig op. Det kan også være, at du har en karriere. Du er rigtig, rigtig dygtig på dit job, og det tager rigtig meget af din tid. Det kommer til at fylde meget. Det kan godt være, at du har nogle fritidsinteresser, der begynder at tage Jesu plads, og vi kunne blive ved. Fordi Satan, han tager noget, som dybest set er godt. Og seksualitet og sex er en god ting. Kærlighed er en god ting. Inden for ægteskabets ramme, det er noget, Gud har givet. Det at arbejde med sine evner, det at blive dygtig til sit arbejde og ville noget med en karriere, det er noget, Gud har lagt ned i os. Det er en god ting. Det at have fritidsinteresser, det er en god ting, for Gud har givet os at kunne slappe af og hvile. Men alt det, der er godt, det kan Satan pervertere, ødelægge og bruge til at føre mennesker væk fra ham. Væk fra Jesus. Og nu kunne jeg have trukket rigtig mange eksempler frem, og det gør jeg ikke. Men jeg tror, vi hver især skal spørge os selv, hvor er risikoen og faren for mig? Hvad er det, der er en risiko for, at jeg falder fra i mit liv? Det eneste eksempel, jeg vil tage frem, det er i forhold til andagt. Det at læse i Bibelen selv, det at få været sammen med Gud. Be til ham. Læs i sin Bibel. Hvis nu vi tager mig, og jeg er jo sådan en forholdsvis velfungerende ung mand, så har de fleste på min alder jo en Netflix-konto. Og det kan være, at du hver eneste aften, hvis du har min alder, slutter dagen af med at se et par afsnit på Netflix af en eller anden serie. Og det betyder, at du får ikke rigtig dit andagsliv op at køre, fordi du er fuldstændig ukoncentreret. Det går, du prøver, men det lykkes ikke. Så bliver du lidt ældre. Du bliver en 5, 6, 7, 20 år. Du møder en sød fyrinde. Og så bliver I enige om, I skal være kærester. Og I gifter jer. I begynder at komme i et missionshus, eller en frivillighed, eller en folkekirke. Og I får tre vrælende unger. Og det er godt nok svært at få andagslivet op at køre. I troede, det ville være nemmere nu, men det er det ikke. Der er ikke tid til noget som helst. Så heldigvis så bliver børn jo ældre, og de kommer på efterskole, og de flytter hjemmefra, og nu finder du ud af, at det er nu er tiden. Men så er jeg jo så er jeg blevet så gammel, at jeg ligesom skal få noget motion, så jeg køber mig en rigtig, rigtig god mountainbike, og så tager jeg til Nordsjælland og Farum og kører i bakkerne derop, fordi kroppen skal nødt for fald. Og så bliver jeg ældre, osv. osv. Der er altid en god grund til ikke at få et andagsliv op at køre. Der er altid en årsag til, at jeg ikke får læst i min Bibel. Og den bliver ved hele livet. Så uanset hvad for det alderstrin, jeg er på, så lad os sige, at jeg kommer afsted. Alligevel. Jeg kommer afsted til 40 møder, gudstjenester på et år. Og der er en halv times prædiken. Det er 20 timer om året, jeg i så fald lytter til, hvad Gud vil sige i sit ord. Så lever du på et åndeligt eksistensminimum. Hvis et menneske lever på grænsen til sultedøden, så kan du leve meget længe. Du kan leve utrolig længe med meget, meget lidt mad. Men din krop skal ikke udfordres ret meget. Du skal ikke støde ind i en særlig hård situation, før den lille smule føde, du har indtaget, det ikke er nok længere. Og så dør du af det. Hvis du lever dit liv på et åndeligt eksistensminimum, så skal det være et kernepunkt for dig. Det skal være en hovedårsag, at jeg er nødt til at få noget mere at leve af. Hvordan det så skal ske i dit liv, det ved jeg ikke. Men du skal ikke leve på et eksistensminimum, for så risikerer du at dø. Det sidste, Jesus siger, den sidste gruppe, det er dem, som tager imod ordet. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30 og 60 og 100 fold. Risikoen ved at holde sådan en prædiken her, det er, at man tager hjem, og så tænker man, det var godt nok et stort slag i hovedet. Det var godt nok bare en lang, grotesk formaning, som jeg ikke kan leve op til. For at vise, hvor alvorligt jeg mener det. På et tidspunkt snakkede jeg med en, der sagde, at han havde haft rigtig, rigtig dårlig samvittighed over sin bibellæsning. Han synes aldrig, det kørte. Og det var kommet ind i en rille for ham, hvor det simpelthen var helt forfærdeligt. Han havde så dårlig samvittighed, uanset om han fik læst eller ej. For selv når han læste i sin bibel, så havde han dårlig samvittighed over, at han burde have læst noget mere, han burde have bedt noget mere. Så fik han råd. Og nu går jeg ned ad prædikestolen, fordi det er ikke et råd, jeg vil sige til menneske almindelighed. Det, jeg har sagt inden, det er det, der gælder. Men det, som han fik at vide, specifikt i hans situation, det er der nogen, der kan have brug for at vide. Han fik at vide, og nu er vi gået ned ad prædikestolen, lad være at læse i din bibel i lang tid. For Jesus, han elsker dig ikke, fordi du læser din bibel. Han holder ikke af dig, fordi at du er særlig god til det her. Han holder ikke af dig, fordi du går i kirke. Der er intet af det, du kan og gør i dit andagsliv, der gør, at du er elsket af Gud og kan tilhøre ham. Det eneste, der gør noget, det er, at Jesus han har valgt at frelse dig. Så lad være at læse din bibel, indtil du har fået den i dit hoved. Og så gjorde han ikke det. Og i dag læser han andagt stadigvæk. Men min pointe var bare, det er ikke det, der afgør det. Det er en formaningstale. Det er noget, som Gud siger som en opmuntring. Fordi der er knyttet nogle løfter til det at læse sin bibel. Der er knyttet nogle løfter til det at lytte til, hvad Gud siger. Fordi derigennem, der giver Gud dig sig selv. I det, som er den gammeltestamentlige læsning fra Esajas' bog, der står der i Esajas kapitel 55, vers 10 og 11. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire, og giver udsæde til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde, siger Gud. Det er det løfte, Gud han har knyttet til sit ord. At du skal ikke fise rundt i verden og lede efter Gud i den blå luft, men han kommer til dig lige her. Og når du åbner det, læser det, hører om det, synger om det, beder over det, så er Gud til stede, og så har han lovet, at der giver han dig kraften, freden, evangeliet, tilgivelsen. Det alt sammen, det får du der. Og det er din livsline. Det er det, du skal leve af. Det er at blive ved med at høre og tage imod. Og det er der et løfte i. Og så er det sådan, at hvis jeg spiser menneskelig mad, hvis jeg spiser et stykke brød, når jeg er sulten, så bliver jeg mæt. Men når Helligånden, han giver dig noget at spise, så bliver du bare mere sulten. Så får du en større sult efter ham. Og det løfte har han knyttet til sit ord, at du skal læse i det. Spise af det, så at sige. Så vil du opleve en endnu større sult, og det er det, som Gud han vil gøre i dig. Og når du tager imod det, lever i det, så tilgiver han dig, og tager dig ind i fællesskabet med ham, og bevarer dig. Vi vil bede. Gud Helligånd, nu beder vi dig om, at du må have ladet det ord, vi lyttede til, blive levende i os. Beder dig om, at vi må tage imod dit ord, leve i det, tage imod den tilgivelse, den frelse, du kommer med. Og Jesus, vi beder dig om, at du må bevare os i troen på dig, at der ikke må være noget, som kan trække os væk fra dig. Men vil du skabe troen i os, bevare troen i os, og vil du lade alt, hvad der skygger for dig, forsvinde i vores liv. Så beder vi også for vores generalforsamling nu. Takker dig for det fællesskab, vi har i Nansensgade. Og vi beder dig om, at vi må være en menighed, der lytter til dig. Og uanset, hvad vi ellers gør, har af foretagende ting, vi beslutter, at vi så først og fremmest må være et fællesskab, der tilhører dig og lever med dig. Amen.